Atbalsts brīvdienai pēc dziesmu svētkiem Saimā šodien bija gandrīz vienbalsīgs, atturējās vien divi deputāti. Lai gan darba devēji ir neapmierināti par valsts iejaukšanos darba dienas pārcelšanā, Saima pirmajā lasījumā likuma grozījumus atbalstīja, un jau pēc nedēļas tos visticamāk pieņems arī galīgajā lasījumā. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Ina Truvieta no vienotības pauda viedokli, ka brīvdienai pēc dziesmu svētkiem ir arī simboliska nozīme.
Mēs esam nākuši pretim vairāk nekā 40 tūkstošiem dziesmu svētku dalībnieku, vairāk nekā 200 tūkstošiem cilvēku, kas ir tieši vai netieši iesaistīti dziesmu svētku pasākumos. Un pats galvenais, šādi mēs pasvītrosim dziesmu svētku simbolisko vērtību ne tikai Latvijai, bet arī pasaulē, jo dziesmu svētki ir iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, līdz ar to vēlreiz apliecinot, kādi ir mūsu identitātes pamati.
Pilnīgas vienotības par pēcsvētku darbdienas pārcelšanu deputātiem gan nebija. Truvietas partijas biedrs Dzintars Ābiķis balsojumā atturējās un uzskat, ka par šīm izmaiņām bija jādomā agrāk. Tagad šāda brīvdiena izjauks plānus daudziem, kas pierakstījušies pie ārsta, kam plānotas tiesas sēdes vai ir citi saskara ar valsts institūcijām.
Dziesmu svētku dalībnieki ir tikai mazākā procents Latvijas iedzīvotāji. Un lielāko daļu Latvijas iedzīvotāji tieši šis lēmums neskara. Tas nav samērīgs. Un līdz dziesmu svētkiem ir palicis mazākā mēnesis, kas attiecas uz dziesmu svētku dalībniekiem, tad tiešām ir jādara viss iespējamais, lai mēs viņiem panāktu pretim. Bet vai visā valstī visiem ir nepieciešama brīvdiena, turklāt dienā, kad vairs nav dziesmu svētki? Es par to šaubos.
Darba dienas pārcelšana pēc dziesmu svētkiem neatbalsta arī Latvijas darba devēja konfederācija. Kā norāda organizācijas vadītāja Līga Meņģelsone, dziesmu svētkiem ir liela nozīme latviešu kultūrā, taču jautājums par brīvdienu vai darba dienas pārcelšanu būtu jārisina atsevišķi katrā uzņēmumā, kur tas ir aktuāli, jo ne visi uzņēmumi to var atļauties.
Mēs noteikti vērsīsim uzmanību uz to, ka, protams, mums šobrīd ir 800 tūkstoši strādājošie, un, protams, tā daļa, kas piedalās šajos svētkos, ir daudz mazāka. Līdz ar to mums, protams, ir ļoti atbildīgi jāizturās pret tautsaimniecības situāciju valstī, un mēs nedomājam, ka mēs varam atļauties šādas te pārceltās darbdienas.
Ja Saima nākamnedēļ galīgajā lasījumā atbalstīs darba dienas pārcelšanu pēc dziesmu svētkiem, tas attieksies nevien uz šiem, bet arī uz turpmākajiem vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Jāatgādina, ka šovasar dziesmu svētki notiks no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.